Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Сьогодні 21 квітня, і неділя – це означає, що не тільки президентські вибори проходять в Україні, а сьогодні ми завершуємо на громадському радіо цикл програм «Правда про жіноче здоров'я». Це останній випуск. У ньому ми будемо говорити про сексуальне життя жінок у старшому віці. І я маю нагадати, що проект виходить за підтримки Всеукраїнської жіночої єврейської організації. Проект «Кешер» фінансується організацією «Grand Challenges Canada». У студії для вас працюю я, Анастасія Багаліка, я ведуча проекту, і допомагає мені сьогодні за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Саме час представити двох наших гостей сьогоднішньої програми. Це Оксана Пуржаш, лікарка-психологиня. Вітаю вас.
Дякую, вітаю.
А також Оксана Єфремова, психолог і сексолог. Вітаю.
Дякую, вітаю.
Отже, ми будемо говорити про таку, у нас всі теми в програмі нелегкі, і ця, очевидно, теж нелегка, і багато тем пов'язані з жіночим тілом, жіночим здоров'ям і жіночою сексуальністю доволі стигматизовані. Ну, що ж, поговоримо про сексуальне життя у старшому віці. Мабуть, для того, щоб почати цю розмову, треба визначитися, що взагалі таке старший вік, і коли чисто фізіологічно він для жінок наступає.
Ну, якщо ми говоримо про старший вік, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює його до 60 років триває середній вік, і вже до 75 чоловік вважається чоловіком, ну, людиною похилого віку, і вже тільки після цього ця людина вважається старшою або, ну, старою.
Я не літньою.
Знаю. Літньою, так, дякую.
Це говорить Оксана Пуржаш, лікарка-психологиня. А продовжуйте, будь ласка.
Ну і власне, якщо ми говоримо про старший вік жінок, зараз мені здається, більше це вважають вік там менопаузи, після менопаузи. І це вік, коли жінки стикаються з певними складнощами, як фізіологічно, ну, сексуальне життя трохи ускладнюється певними фізіологічними змінами, зменшується виділення гормонів естрогенів, які впливають, власне, які виділяються яєчниками, і те, що стосується саме сексуальної сфери, змінюється, зменшується виділення змазки нашої фізіологічної, взагалі зменшується пружність і ніби трохи зсихається наша піхва, так. Угу. І все це приводить до більших, ну, більших складнощів і можуть приводити до неприємних відчуттів під час сексуального акту. От, це якщо ми говоримо про фізіологічні складнощі з сексуальним життям. Також є психологічні, є взагалі суспільне таке ставлення, культуральне, яке часто говорить про те, що жінки в цьому віці вже, ну, оскільки вони не можуть мати дітей, оскільки вони не можуть розмножуватись, то навіщо займатися сексом? І це така певна стигма, з якою стикаються люди літнього віку, коли вони не можуть навіть говорити з лікарями про те, що в них є певні складнощі, що в них є певні потреби сексуальні, і що вони стикаються з певними проблемами.
Я би навіть, можна, так, доповнила, що багато жінок після менопаузи зовсім не ходять до лікаря, до гінеколога, тому що вважають, що, ну, якщо вже менопауза, то чого туди ходити? І якщо вже я не планую там народжувати дітей, якщо вже немає шансів на вагітність, то можна не ходити і на щорічний огляд, і якісь там проблеми, то вже, ну, то вже старість, то вже можна не зважати. І хоча, ну, якщо так подумати, менопауза може починатися, ну, там, умовно, 45-50, так, 55, ну, але ж це ще пів віку, якщо, ну, ставитися до свого здоров'я, до свого тіла і до своєї, ну, в принципі, сексуальності з повагою,
скажімо так. З повагою і увагою.
Да.
Так, не кажучи вже, власне, про, знову ж таки, фізіологічні проблеми, як, наприклад, опущення піхви, опущення взагалі матки. Все це може, ну, може виникати у жінок старшого віку, якщо вони не займаються своїм здоров'ям, якщо, ну, якщо ці органи, в принципі, не працюють ніяк, то це виникає, ну, можна сказати, атрофію, так, і погіршення здоров'я, з яким теж треба якось вже, ну, вирішувати ці проблеми.
Часто так буває, що і сама жінка думає про себе, якщо мені там за 50, якщо мені там певна кількість років, то яке може бути сексуальне життя?
Ну, ми навіть в коментарях читали до анонсу цієї програми, що в цьому віці, в якомусь такому цьому віці, жінка вже має задумуватись там про щось про більш вічне, високе і вічне, а не про любов у її тілесному прояві.
А, ну, власне, треба сказати, що в програмі «Правда про жіноче здоров'я» ми часто слухаємо жіночі історії. Їх записує журналістка нашого проєкту Катерина Мацюпа. Ну і як до кожної з наших тем, вони всі непрості. До цієї теж було, звичайно, складно вмовити жінок поговорити з журналістами. Але все ж Катерині це вдалося. Давайте послухаємо, що розповідає Ольга. Їй 62 роки.
Пряма мова.
Доброго дня, мене звати Ольга, мені 62 роки. Я зараз ще працюю і отримую пенсію паралельно. Я працюю в Академії наук, веду пошук інформації за темами, якими працюють наші співробітники, і обробляю цю інформацію, допомагаю складати звіти, запити, там, ну, такі канцелярська, коротше кажучи, робота, документація. В принципі, я цією роботою задоволена, тому що мені подобається якраз працювати з пошуком інформації, з її обробкою. Ну і робота, як то кажуть, добре, що вона є, тому що це все ж таки гроші, які не зайві. Ну і колектив мені теж подобається. Ну, вільний час від роботи, розумієте, це залежить від віку і стану здоров'я, тому що з віком вже здоров'я стає все менше і менше, і не вистачає сил на все, що хочеться. Переважно я після роботи приходжу додому і читаю інтернет. Ну, або там щось пишу в Фейсбук, або там на форуми, якщо є час. Я люблю прогулянки, якщо в мене є така можливість, гарна погода. Крім того, я зараз ходжу на тренування «Скандинавська ходьба» двічі на тиждень. Ну, це спеціальна група, я ще не казала, що, значить, я перехворіла на онкохворобу. І це група спеціальна для жінок, які перенесли онкохвороби. Благодійна група, безкоштовна, тобто ми півтори години займаємося, робимо вправи і виходимо. Ну, ще я так намагаюсь виконувати суспільно значимі речі. Тобто, наприклад, я сортую сміття, час від часу його відношу, здаю на пункт прийому. Значить, я останні два роки підключилася до активісток-феміністок, коли ми влаштовуємо акції, значить, ходжу на акції. Ну, і вдома теж працюю в групі Facebook-група «Резистанта», значить, роблю дописи для цієї групи. Хоча мені вже дуже багато років, як то кажуть, невідомо ще скільки я проживу, але мені хочеться, щоб світ після того, як я вже піду з цього світу, залишився кращим, ніж був до мене. Тому я вважаю, що сортування сміття – це необхідне. Я дуже шкодую, що наша, ну, мерія ніяк не може запровадити цей роздільний збір сміття просто за місцем проживання. І що це не досить зручно возити всі ці пакуночки з сортованим сміттям на одну єдину станцію прийому. От, тобто, якби це було зроблено, ну, хоча б на мікрорайон була б одна така станція, це було б набагато зручніше. Ну, і я вважаю, що не можна так дарма розкидатись ресурсами, тому що те, що ми викидаємо як сміття, дуже часто воно є цінним ресурсом, і яке надається до переробки і до повторного використання. Це раз. А що стосується фемінізму, ну, я вважаю, що коли я ще була молода і жила в Радянському Союзі, то мені здавалося, що так, о, фемінізм у нас вже переміг, не треба нічого такого робити, хоча бували різні ситуації. Там, звісно, я тоді вже потім, коли почала вивчати теорію, то зрозуміла, що в нас було і подвійне навантаження, і на роботі були, ну, як то кажуть, такі моменти, що більше просували чоловіків, ніж жінок. З різних причин, ну, вважалося, що жінка сидить вдома з дітьми, а чоловіка, значить, можна просунути, тому що в нього більше вільного часу і так далі. Теж я вважаю, що жінки – це половина людства, і жінки мають бути більше помітними і в суспільстві, і треба їх цінувати, давати жінкам можливості користуватися всіми досягненнями сучасності. Коли я була ще молода, то тоді, ну, нормальним сексом вважалося чоловік з жінкою, там хлопець з дівчиною. Значить, сексуальні контакти були, заохочувались лише в подружньому житті або, значить, в таких досить тривалих стосунках. Сексуальні контакти, ну, випадкові, вони загалом засуджувались. Ну, я свого часу я була заміжня, я вже 10 років розлучена. Ну, моє наївні сподівання, що коли я виходжу заміж, то я буду мати сексуальних контактів стільки, скільки хочеться, не справдилися, тому що навіть в сім'ї, коли ми начебто вже немає ніяких бар'єрів в сенсі того, що там шукати місця, де нам жити, що якесь схвалення оточуючих, все є. Але так, хтось хворіє, хтось дуже стомився, і буває так, що от одному з пари хочеться, а іншому ні. Зазвичай, якщо хочеться чоловіку, то жінка виходить поступається. А якщо хочеться жінці, то чоловіка примусити, ну, дуже важко, скажімо так. Тому доводилося вдаватися до додаткових засобів, які теж тоді в радянський час засуджувалися, вважалися, ну, мастурбація вважалася неприйнятною. В усіх рекомендаціях писали, що це, мовляв, ну, можна, але це дуже погано і так далі, і так далі. Ну, теж, коли я стала вивчати фемінізм, я зрозуміла, що жіноча мастурбація – це, в принципі, нічого такого страшного. Ну, і вже в старшому віці, наскільки я знаю, от, серед моїх знайомих все, значить, сексуальне життя може продовжуватися хіба в тих, хто є в подружніх парах або має постійних партнерів. Тому що в, ну, в такому в поважному, скажімо, віці жінки, ну, по-перше, здоров'я не завжди це дозволяє. Тому що, ну, я стикнулася з цими, з хворобами, з жіночими. Буває, що після всяких цих лікувань просто не хочеться нічого вже. Ну, і чоловіки теж зазвичай надають перевагу молодим, здоровим, сексуально привабливим, а значить, жінка з віком понад 50 років вже не є сексуально привабливою для молодих чоловіків, а у старих чоловіків у самих проблеми із здоров'ям. В молодості обговорювали, як воно це буде, як то кажуть, в кого ще, ну, той період, коли були ще зовсім молоді, не було, ну, загалом не було ще сексуальних контактів, дівчата між собою дуже часто обговорювали, як воно це може бути, там, ну, всякі варіанти, хто в кіно дивився, хто книжку читав, так таке. Значить, обговорювали власний сексуальний досвід з партнерами теж було не дуже прийнятно. Зазвичай говорили так в завуальованій формі, що, ну, або розповідали анекдоти, або розповідали щось таке, ну. Ну і зараз в основному ця тема вже моїх ровесниць не надто турбує. Саме секс. Тому що більше турбує так нестача грошей, здоров'я і стосунки з близькими. Тобто, ну, чоловіків, кого вони є, діти, онуки, ну, таке. Більше уваги приділяється цьому.
От така розмова з героїною на ім'я Ольга. Їй, нагадаю, 62 роки. Ну, і слухають її в нашій студії гості програми «Правда про жіноче здоров'я» Оксана Пуржаш, лікарка-психологиня, і Оксана Єфремова, психологиня-сексолог. І мені здається, що те, що ми почули, це, в принципі, доволі
характерна.
Така характерна, концентрована розповідь про те, що переживають емоційно, фізично жінки немолодого віку. Але тут варто, мабуть, зазначити, що не всі жінки про це думають. Чи всі?
Про секс?
Ну, я маю на увазі, не всі думають про це такими словами.
Ні, ну, звісно,
і настільки
що
відверті самі з собою.
Не всі жінки думають про це такими словами. Більше скажу, деякі жінки справді от за 50 вважають, що це вже такий поважний вік. Але деякі жінки за 50 відчувають, що вони нарешті отримали свободу. Тому що діти вже виросли, а професія вже якось усталилась, і, ну, і це такий, скажімо, ну, це дуже залежить і від того, в яких умовах жінка знаходиться, в яких умовах вона живе, що вона може собі дозволити, скажімо так, да, коли є можливість слідкувати за своїм здоров'ям, за своєю зовнішністю, коли є, ну, бюджет на всі ці ну, корисні справи, коли є можливість подорожувати, їздити до, ну, тої ж Європи, коли є можливість спілкуватися активно, да, а не, ну, сидіти з внуками десь. Ну, тобто це все дуже сильно залежить від і від її власних, ну, умов і матеріальних, в тому числі, і від того, з якою думкою вона росла і жила, і стикається частіше, да, коли все твоє оточення з
за 50 вже вважає, що та, то вже все, то ну, так чи інакше ми думаємо частково так, як думає наше оточення. А коли ну, за 50 жінка розуміє, що це ну, новий початок, то вона і ставиться і до сексуальності, і до знайомств по-іншому.
А тут ще варто зазначити, мабуть, що є, мабуть, трапляються такі ситуації, коли в 50 жінкам доводиться починати життя заново.
Угу.
Жінки, ну, як наша героїня Ольга, переживають іноді да. в цьому році віці розлучення, і тоді ти задумуєшся, чи почати, чи не починати. Хтось вибирає, звичайно, не починати.
Uh-huh.
Але хтось починає заново і, мабуть, будувати стосунки в 50+, це дещо інше, ніж в 20. А чим це відрізняється, на вашу думку? Тут я, мабуть, запитаю у Оксани Пуржиш.
Так. Це відрізняється, ну, по-перше, якщо жінка живе з одним чоловіком вже довгі роки, і в них є стосунки, в них є довіра, в них є такий досвід злетів і падінь, в тому числі і в сексуальному житті, які завжди є. Сексуальність в парі, вона жива, вона змінюється, вона може в якісь періоди бути більш активною, в якісь періоди загасати. Коли ж це проходить, ну, відбувається етап знайомства, етап ну, притирання одне до одного, тут можуть якраз таки виникати певні складнощі. Якщо ми говоримо про, ну, наприклад, стосунки там жінки і чоловіка, тут можуть бути складнощі в тому плані, що, ну, як ми вже сказали, що в жінки відбувається, ну, менше зволоження піхви, взагалі її таке зсихання, спадання. В чоловіків теж в цей час починаються певні проблеми з ерекцією. Можуть повертатися або виникати вперше такі дисфункції, як прискорена еякуляція. І це може з партнерами зчитуватися як їх власна непривабливість для іншого, як їх власна втрата сексуальності. І ну, це на цьому важко будувати стосунки, але можливо. Зараз західні дослідники кажуть про те, що в зрілому віці вже час, ну не час, а було б доцільно зміщувати поняття сексуальних практик, сексуальних взаємодій тільки ну, з коїтального, з виключно проникнення на інші форми активності. Це оральні, мануальні ласки, це ну, доторкання одне до одного в різний спосіб.
І поцілунки, так, зрештою.
Поцілунки, так. Все те, що також може діставляти задоволення, все, ну, що також може зчитуватися як сексуальна активність, як їх близькість, як їх ну, важливість одне до одного. І тоді це стає трішки легшим і трішки, ну,
менш стресовим.
Менш стресовим, так, так.
Я хочу сказати, що в наш ефір можна телефонувати і ставити запитання, а можна їх надсилати на Viber. Про всяк випадок я назву обидва номери. 0800 750 490 – це номер телефону прямого ефіру. А номер Viber для ваших запитань – 067 67 404 76. Ми слухаємо зараз наших гостей, лікарку-психологиню Оксану Пуржаш, психологиню-сексолога Оксану Єфремову. І це проект «Правда про жіноче здоров'я». Насправді ми завершуємо його сьогодні такою темою «Сексуальне життя у старшому віці». Мабуть, часто жінки в більш молодому віці задумуються про те, що буде далі. І задумуються, мабуть, в контексті того, що от як же все це відбувається, коли ти фізично себе вже не так почуваєш. От ми всі знаємо, як люди старшого віку жаліються там на те, що в них щось болить, щось їм дискомфортно. Ми знаємо, скільки може виникати там проблем з рухливістю, там важко нахилитися, важко присісти, ще щось важко. І коли ти намагаєшся собі уявити, а як же сексом займатися в такому стані, так. Це якось важко, але ви згадали про те, що секс буває не тільки коїтальний, і це, звичайно, розширює спектр можливостей, але, можливо, не всі люди старшого віку готові до цих можливостей. Не всі про це думали.
На жаль, так. Але дійсно у старшому віці з'являються певні проблеми зі здоров'ям і складнощі, але це не привід відмовлятися взагалі від будь-яких фізичних навантажень. Бо коли в нас щось починає боліти, щось нам складно, і ми припиняємо це взагалі робити, ми робимо собі таку ведмежу послугу. Так, бо наш організм, він може адаптуватися, він може налаштовуватися, і коли ми даємо йому навантаження, він працює. І так само сексуальними функціями. Якщо люди похилого віку, старшого віку займаються сексом, нехай це і не так часто, як в 20-літньому віці, і це правильно і закономірно, бо в тіла є інші потреби, і є інші також психологічні потреби. Так, наше життя розширюється, секс стає просто однією з його частин. І коли ми його не виключаємо зі свого життя, то і наші органи, вони просто пам'ятають про те, як це функціонує, і їм легше відзиватися і, власне, включатися в ці процеси.
Я би навіть ще доповнила такою думкою, що коли нам 20, ми ще тільки дізнаємося про своє тіло, ми ще тільки починаємо розуміти десь віддалено, чого ми хочемо, що нам подобається, які сексуальні практики нам приємні, які так чисто для експерименту, а які для того, щоб чоловікові було добре. Да? От як була думка, що якщо чоловік хоче, жінка ні, то можна потерпіти, якщо чоловік не хоче, то вже вибачте. Коли ми вже доходимо до зрілого віку, ми вже краще розуміємо все-таки своє тіло. Так, воно змінюється з віком. Після менопаузи треба все заново вивчати і досліджувати своє тіло. Але вже все-таки більше знання про те, що мені добре, що мені не добре, чого я можу собі дозволити, а чого я не хочу собі дозволяти. І ще така думка, що секс сам по собі – це дуже корисна така практика, в тому числі для здоров'я, тому що це і певний гормональний коктейль, і як-не-як, але масаж. І при тому масаж тих органів, які так просто не промасажуються, навіть якщо ти ходиш на масаж. І, звісно, це емоційна близькість, це довіра, це любов, це взаємодія. І дуже важливо, дуже важливо відходити від тієї практики, що секс – це лише проникнення пенісом у вагіну, тому що є безліч інших варіантів, які можуть бути раніше як елементом прелюдії, а далі бути і вже як і елемент прелюдії, а іноді і як сама практика, сама сексуальна практика. І ще хотілося би сказати, що важливо для того, щоб зберегти свою сексуальну функцію, сексуальну активність, починати, звісно, варто спочатку, ще коли ви задумуєтесь про те, як воно буде у старшому віці, і ті ж вправи Кегеля, якщо вони вам дозволені гінекологом. І ті ж вправи Кегеля, до речі, важливо робити і жінкам, і чоловікам, тому що вони, в принципі, на покращення кровообігу і тонусу м'язів,
тут
і все інше.
Мабуть, варто пояснити, що таке вправи Кегеля.
Зазвичай гінекологи, до речі, їх рекомендують всім, але виконують їх все одно дуже небагато і жінок, і тим більше чоловіків. Це вправи, які направлені на тонус інтимних м'язів. Це скорочення лонокопчикової мишці. Це скорочення м'язів тазового дна, яке... Якщо так пояснити, то для чоловіків це скорочення, коли переривається сечовипускання. Для жінок, в принципі, це теж такий спосіб дізнатися, де саме ці м'язи знаходяться, що саме скорочувати. Тобто це спробуйте, щоб, якщо ви цього ніколи не робили, спробуйте скоротити м'язи так, щоб спинити сечовипускання. Але, як таку
часту практику не варто робити ці скорочення під час повного січового міхура, але робити їх там по 5, 10, 15, 20 хвилин щодня, це вже дасть і тонус м'язів, і профілактику випадання, пролапсів, і навіть геморою профілактику дасть, і активний кровообіг, і більш активне і сексуальне бажання, тому що все одно йде увага на інтимну зону, йде прилив крові до інтимної зони і більше вироботка змазки своєї власної. Ну і щодо змазки, так, це дуже важлива така історія, тому що зі зміною гормональною у віці у жінок дуже часто стає і зменшення товщини стінок піхви, від цього більш болючі проникнення і більша сухість з віком. Ну, а вона буває і з віком, і під час оральних контрацептивів, і під час якихось там сильних стресів, ну, і фізіологічно так буває. Тому варто не соромитись і купляти змазку інтимно. Можна купити простеньку в аптеці, можна замовити в онлайн-секшопі, щоб не заходити, якщо ви соромитесь. Але, ну, краще її мати, і це дійсно може значно вивести на новий рівень вашу сексуальну активність. Ну, в принципі, в будь-якому віці, але в такому постменопаузі це, ну, прям дуже важливо.
Я тут нагадаю, що ви слухаєте ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Ми говоримо про сексуальне життя у старшому віці. В нашій студії Оксана Єфремова, психологиня-сексолог, і Оксана Пуржиш, лікарка-психологиня. Тут питають нас в інтернеті. Mm-hmm. Є два питання, вони насправді між собою взаємопов'язані. Я одне за одним їх поставлю. Mm-hmm. Перше, просять розповісти про те, чи правда, що є шкода від довгого утримання від сексу. Це стосується, мабуть, людей старшого віку, які вважають, що вік, в принципі, стає їм на заваді повністю жити інтимним життям. Наскільки це може бути некорисно для здоров'я? І друге запитання, воно звучить так. Чи взагалі може бути секс для здоров'я?
Ну, це такі досить розповсюджені ідеї, які часто навіть гінекологами розповсюджуються, транслюються так, про те, що є якісь проблеми, треба активніше сексуальне життя, ще краще народити, і тоді все мине. Але останнім часом це не... Це, ну, немає під собою підстав. Так, якщо ви довго не займаєтесь сексом і після великої перерви хочете повернутися, у вас можуть бути певні складнощі, бо ну, це так само, як з тренуваннями. Якщо ви ходите в спортзалу, потім перестаєте ходити, потім повертаєтесь, ви не можете прийти на той самий рівень, який у вас був. Вам треба починати спочатку. Вам треба нагадувати м'язам, нагадувати гормонам. Все, ну,
спочатку, да, так, починати з нуля, по суті. Да.
Але шкоди для здоров'я як такої, ну, від утримання немає. Якщо це ваш вибір утримуватися.
Я би сказала, знаєте, як, якщо є сексуальне збудження, сексуальна, скажімо так, і на фізіологічному рівні вже реакція, і немає розрядки, ну, немає куди її діти, тоді це може бути, ну, шкідливо в тому плані, що є перезбудження, є прилив крові, є викид цих гормонів, і викликає, це викликає застійне явище. Але якщо ви, ну, в дзені і про секс не думаєте, і немає ні збудження, і ні відповідної розрядки, то, ну, так, тут я з вами повністю згодна, що це трошки вже такі страшилки. Що займаєтеся сексом, бо це прям дуже корисно, бо якщо ви не займаєтеся сексом, це дуже некорисно. Є взагалі асексуали, які незалежно від віку сексуальні практики так не дуже практикують.
Тобто пов'язано це все насправді з вашим гормональним рівнем. Якщо він високий, ви утримуєтесь навмисно, то... Ну,
ну, це важкувато для здоров'я, так, в тому плані, що є збудження, його кудись треба виплеснути. Але, в принципі, для цього не обов'язково сам партнерський, так, секс. Для цього є, ну, самозадоволення, для, ну,
і самостимуляція.
Так, є ще й різні типи сексуальної конституції, да. коли певній групі людей секс потрібен більших і частіших об'ємах, а є люди зі слабкою статевою конституцією, яким сексу, можливо, раз в рік буде цілком достатньо, і вони будуть себе чудово почувати з цим.
І в будь-якому віці це може бути, так.
Так, і це ну, те, що залишається сталим на протязі життя. Mm-hmm. Я ще хотіла додати про вправи Кегеля, що це дійсно це роблять одиниці, бо немає зворотнього зв'язку часто. Mm-hmm. Ну так, це має пройти певний час наполегливих тренувань, так, щоб відчути якісь зміни. Зараз, ну, я думаю, нас слухають жінки не тільки старшого віку, а молодші. Зараз є тренажери, які дають якраз таки механізми зворотнього зв'язку,
прямо
що
на
робить
смартфон.
Так, прямо на смартфон, що робить ці тренування більш ну, цікавими і більше угу. ну, викликає віддачі і бажання ними займатися.
Да, бо ти бачиш одразу свої результати.
Так.
Є датчики, які показують, що ти стискаєш, з якою інтенсивністю. Ну і в принципі, да, вони ж корисні і в будь-якому віці. Да.
Так, це те, що є якраз таки профілактикою всіх угу. цих складностей, які можуть бути в майбутньому.
А тут таке ще питання, ну, до відповіді на друге питання. Тобто можна сказати, що для людей, які свого життя без сексу не уявляють, але mm-hmm. з тих чи інших причин від нього утримуються, що секс для здоров'я саме можливий?
Ну, чисто технічно, в принципі, можливий, але варто мені, мабуть, тут додати, що дуже часто ми... так сподіваємося, що ось я стосунків зараз не хочу, мені зараз немає ресурсів для повноцінних стосунків, тому я, ну така є популярна думка, тому я знайду собі партнера чисто для сексу,
для
чисто
здоров'я.
Для здоров'я. Ну, але варто все-таки зазначити, що так чи інакше будь-які стосунки – це стосунки, навіть якщо це чисто для здоров'я, так чи інакше у вас буде взаємодія, так чи інакше у вас будуть якісь емоційні розмови, очікування один від одного. Mm-hmm. І, ну, так чи інакше, це якийсь формат стосунків.
Емоційних в тому числі.
Емоційних в тому числі. І от щодо сексу для здоров'я, варто ще таку ідею сказати, що деякі жінки вважають, що ну, якщо вже я в постменопаузі завагітніти не можу, то презервативи вже і не використовуються. Тому що, ну, а навіщо? Але... окрім того, що є ризик завагітніти, то від того, що ну то окрім того, що презервативи це як контрацепція, це все-таки іще захист від статевих інфекцій, які ну, інфекції, які передаються статевим шляхом. І ось в цьому питанні для здоров'я треба бути особливо обережним. Тому що цей секс для здоров'я може інколи обернутися зовсім неприємними хворобами. І про презервативи тут варто обов'язково пам'ятати незалежно від віку і фертильності, да, можливості завагітніти.
А тут ще хочеться взагалі зрозуміти, наскільки часто жінки віку там 50+ готові говорити про це, і з вашого особистого досвіду, наскільки часто вони звертаються до вас як до фахівчині?
Ну, я би сказала, що ті, хто звертаються, ті готові говорити. Тому що, ну, звісно, що з тими, хто не звернувся, це, ну, як дельфіни, да, їх порахувати неможливо і важко сказати, чи вони про це готові говорити, чи ні. Я навіть можу сказати так, що зачасту в парах там, за 50+, саме жінка хоче більше сексу, ніж чоловік. І саме жінка відчуває проблеми з тим, що вона хоче і може, а чоловік не хоче або не може. Тобто в цьому віці якраз дисбаланс у цю сторону йде. І нарешті, ну, скажімо так, жінка отримала право говорити про свою сексуальність, отримала право на свою сексуальність в принципі, да, говорити про неї із самою собою. І ось це міф про те, що от чоловікові до самої смерті хочеться сексу із усіма і тричі на день із 18-літніми, а жінка вже там борщики варить і шкарпетки в'яже. Це міф. Насправді дуже в іншу сторону баланс.
Я ще хочу додати, ну, все ж таки, ми складно зараз виключити чоловіків з нашої передачі, про те, що в чоловіків з віком збільшується кількість статевих невдач, коли вони хотіли б зайнятися сексом, але з фізіологічних причин, тому що вони там недостатньо стежать за своїм здоров'ям, ерекція зникає, чи вона недостатня для того, щоб здійснити статевий акт. І з віком цей процент, цей відсоток, він виростає, відповідно до віку. Власне, якщо в чоловіка там 50 років, то на 50% статевих невдач під час сексу він може очікувати. І це не те, чого варто лякатися і дуже переживати. Це те, про що варто знати і розуміти, що так є фізіологічно, так може бути. А чоловіки ж часто, я думаю, чому вони можуть уникати теми сексу? Бо вони розуміють, що щось відбувається не так, що вони вже, знову ж таки, не можуть, як в 25 чи в 30. Вони лякаються і тому вирішують, що краще просто від цього відмовитися, звинувачують дружину, що це вона вже там недостатня,
неприваблива.
Да. Навіть деякі сексологи, на жаль, в нас рекомендують спробувати іншу жінку. Це, власне, я чула таке від клієнтів, спробувати іншу жінку, щоб зрозуміти, це з дружиною просто проблеми, чи взагалі у нього.
А жінкам вони рекомендують спробувати іншого чоловіка?
До психолога не радять сходити, як не дивно.
Деякі радять, але ми зараз боремося за те, щоб це ставало більш масовим, більш прийнятним.
Да, багато бояться. Прийти до психолога, до сексолога, це як визнати, що щось не ідеально. А у нас ще дуже багато
стереотипів.
Стереотипів про те, що якщо ти маєш бути або пан, або пропав, або ти ідеальний і все в тебе прям шикарно, або все вже тут. І дуже часто проблема сама по собі, особливо якщо часно зайнятися нею, вирішується досить нескладно і бюджетно, і швидко. Дуже часто звертаються, наприклад, жінки, що боляче під час сексу. І вони там деякий час це намагаються терпіти, деякий час намагаються перечекати, накопичуючи і ставлення до сексу зі страхом, тривогою, негативом, тому що буде боляче, я вже заздалегідь боюся, що буде погано. І образу на партнера, тому що ти робиш мені боляче, так чи інакше, як ти там собі не заставляєш це терпіти, але все одно ця образа, вона просочується і в стосунки також. І і фізіологічно починаються проблеми від того, що там боляче, починаються там мікротравми, мікротріщини якісь. Цикл проблеми розширюється, хоча, якщо звернутися вчасно і до гінеколога, і до сексолога, то вони зазвичай, більшість із них досить легко вирішується, якщо вони на початковому етапі. Не треба потім розгрібати все це, що на сніжним комом.
У нас є ще одна героїня, яку записала журналістка проекту «Правда про жіноче здоров'я» Катерина Мацюпа. І я пропоную послухати її розповідь і її історію. Марії 78 років. Давайте слухати, що вона говорить.
«Правда про жіноче здоров'я». Програма, де немає місця сорому.
Я людина вже досить пожила. Багато чим би я хотіла займатися, я не можу. Раніше я любила з сім'єю гуляти і в Києві, багато рухатись, ходити пішком. А зараз я вже не можу. Більше в квартирі. Читаю, готую їжу, дивлюсь телевізор. Багато не можу вже нічим займатися, тому що вже здоров'я не дозволяє. Чим можу, тим займаюся. Не так турбує те, що прийдеться померти, як турбує те, як ти будеш помирати. Добре, якщо ти помреш скоро і безболісно, чи будеш мучитися і мучити своїх близьких. Не хотілося, щоб діти там за лежачим доглядали. А також турбують думки, щоб померти спокійною душею. За дітей, за внуків хочеться, щоб вони жили в мирній країні, щоб були хоч мінімально забезпечені, як не багаті. Багатими то навряд ли. Оце турбує більше. А так, як уже тут старий, то вже привикаєш до думки, що смерть вже близько. А помирати ніхто не хоче. Помирати не хочуть тварини, але ще нікому не вдалося уникнути смерті. Так що, такі люди вже, як я, морально якось стараються готувати себе до цього переходу. А також жалко, вже не шкода, як такі люди помирають, що вже прожили, як шкода тих, що помирають багато молодими. Так мій чоловік міг би ще прожити, йому було тільки 64 роки, а мені вже 78. Таке життя. Життя жорстоке. Мені теж було тоді 64 роки, як чоловік пішов. Це вже людина теж не молода. Є люди, що стараються, щоб собі знайти пару. Мене це навіть не приходило до думки, тому що ми з моїм чоловіком разом росли з дитинства, разом ходили до школи, і ми так уже добре знали одне одного, що більше цінили душевну близькість, ніж там фізичну. Так що знайти заміну це було нереально. А для душі були діти, були внуки, і є ще поки що, слава Богу, і діти, і внуки. Так що було цей кусочок уже життя, що я прожила після смерті чоловіка. Було для кого жити, скажімо так. Ми з чоловіком особливо на фізичній близькості не дуже загострювали увагу. Нам просто душевна близькість, довіра один до одного. Ми її цінували більше. То, звичайно, фізична близькість. Є люди, що ставлять це на перше місце. Ми це на перше місце не ставимо. Мабуть, організм націлений на те, що і так було все життя, як є там кохання, є ніжність один до одного. Тоді і фізична близькість добре. А так по-другому це не для мене.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Це програма «Правда про жіноче здоров'я». Як ми вже згадували трохи раніше в програмі, є жінки, які після втрати партнера не зважуються на те, щоб шукати його вдруге. І це теж, мабуть, нормально, коли ти не можеш в собі якісь речі переступити, відчуваєш психологічний дискомфорт і обираєш той варіант, який дозволяє тобі його уникнути. Але все ж хочеться запитати, як часто до вас звертаються жінки в таких ситуаціях, яким потрібна психологічна допомога, коли вони партнера втратили через розлучення чи через смерть, але не хотіли б закривати свою інтимну сторінку життя?
Такі ситуації бувають і в різному віці, але я би сказала, що все-таки є нюанси з віком, тому що якщо для середнього віку, для молодого віку є дуже багато простору для того, щоб знайти собі нового партнера, дуже широке коло спілкування. Є друзі, є друзі друзів, є соціальні мережі, є там спеціальні сайти знайомств і приложення для знайомств. Але для людей старшого віку там місця, такого там під 70, наприклад, місця в соціальних мережах вже небагато. І більше того, важко ще знайти ну, активного, здорового чоловіка в цьому віці, який ще буде співпадати тобі по цінностям. І ще такий нюанс, що все-таки діти і внуки зазвичай не готові, що як це так, ти бабуся вже, тобі там за 60, тобі 65, куди тобі ще чоловіка шукати? Тобі вже треба там сидіти з внуками і в'язати шкарпетки. І тобто ця і соціальний, ну я б навіть сказала, соціальна стигма, да, що в тому так. віці вже стосунки тобі шукати не варто, вже все, готуйтеся до смерті, по суті. Але ще можна жити ще так і 20, і 30 років, і, ну...
І готуватися
до смерті. Готуватися до смерті замість того, щоб насолоджуватися тим життям, яке є. Тобто тут варто все-таки і добре, що є якісь такі, знаєш, активності для людей старшого віку. Я знаю, що є там танці у нас, є різні там клуби для людей за, і там вони якраз і спілкуються, і знайомляться з людьми свого віку, з якимись схожими цінностями і інтересами, і в такому, ну, скажімо так, більш...
сприятливому
оточенні і більш такій природній, в природних, скажімо так, умовах, природному середовищі спочатку зав'язується інтерес, дружба, потім, можливо, це переходить у близькість, в тому числі інтимну близькість, тому що як таких якихось застосунків мобільних і там онлайн-сайтів, все це більш розраховано все-таки на, ну, більш молодий вік.
Я знаю, в Києві є таке культове місце, яке користується попитом, та це гідропарк, де завжди танці влітку для людей старшого віку.
І це дуже класний проєкт, дуже важливий.
Так, і насправді туди просто прийти подивитися, як танцюють, і мені буває приємно, і так якось дуже затишно дивитися на літні пари, які не бояться виходити і танцювати. Вміючи чи не вміючи, це вже не залежить. Але це добре. Ви зауважили, що якось з соціального простору людей 70+, мабуть, витіснили зовсім на якісь такі окремі острівки, де вони можуть зустрічатися за своїми інтересами, там спілкуватися, таке інше. І це було б, звичайно, дуже класно, якби у багатьох містах були такі місця і
так,
проекти.
Так, тому що є ще такий фактор, як вже... ригідність, да, в тому числі і психіки, тому що є вже звички, є, ну, тут були капці мого колишнього чоловіка, тут стояла його зубна щітка, і дуже непросто навіть у молодому віці пережити цю втрату і будь-яку, чи це розлучення, чи це загибель партнера, і, ну, відкритися до того, що тут може бути місце для іншої людини. А в, ну, в зрілому віці, коли це вже, ну, так, як історія цієї жінки, що вона, ну, з дитинства була з тим чоловіком до 65 років, до 64. І, ну, в такому сенсі справді важко.
Це дуже складно, да. Так.
І на сам кінець нашої програми я б вас попросила, можливо, назвати кілька місць, де люди 50+ могли б отримати фахову допомогу, психологічну консультацію, куди іти, якщо є така потреба, і де знайти цю інформацію. Ну, звичайно, її можна буде знайти на нашому сайті за результатами цієї програми, але в цілому, чи багато таких місць з відкритим вільним доступом, де можна прийти і розповісти про свої проблеми?
Наскільки я пам'ятаю, на Смоленській є Київський сексологічний центр, куди, власне, можна прийти і отримати фахову допомогу. І зараз, загалом, наскільки я знаю, дуже багато психологів, вони займаються, вони вивчають цю тему, і тому, ну, шукати якогось спеціаліста, там, попросити там родичів молодших допомогти знайти в інтернеті і направити, власне, до спеціаліста, який знається на цій темі.
То я би ще сказала, що можливо, але я в цьому теж не дуже впевнена, можливо,
В поліклініках, там, де є жіноча консультація, є і гінекологи, зазвичай є і психологи. Але я не можу дати таку 100% рекомендацію, що вони відкриті до теми сексуальності і відкриті до тем, мають, скажімо так, досвід і можливості до того, щоб це консультувати. Але я думаю, що принаймні в Києві, в київських жіночих консультаціях є кабінет психолога. Я думаю, що вони мають мати кваліфікацію до цього.
Ну, а у випадку, якщо ви в пошуці, то, звичайно, завжди можна знайти інформацію в інтернеті і спробувати відшукати психолога, гінеколога, сексолога, який зможе вам допомогти. Це програма «Правда про жіноче здоров'я». Насправді вже настає час її завершувати. Я нагадаю, що це останній ефір в нашому циклі програм. Він був присвячений темі сексуального життя у старшому віці. Впродовж майже року, насправді, ми так рухалися і хронологічно життям жінки від підлітків, перших місячних, першого сексуального контакту, далі за тим, як жінка живе, розвивається, тими питаннями, які турбують її, пов'язані з жіночим тілом, жіночим здоров'ям, жіночою психологією. Ми говорили і про післяпологову депресію, і про пологи, і про жіночу онкологію. Ми говорили про дуже багато важких тем. Всі ці розмови можна знайти на нашому сайті громадське.радіо. Там є розділ проєкту «Правда про жіноче здоров'я». Ці ефіри можна подивитися, послухати, почитати. Ну і настав час дякувати нашим гостям, які прийшли у цей ефір. Це Оксана Пуржаш, лікар-психологиня, Оксана Єфремова, психологиня-сексолог. Це був, як я вже сказала, завершальний випуск програми «Правда про жіноче здоров'я». І я ще раз нагадаю, що виходив цей проект за підтримки Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проект Кешер», що фінансується організацією «Grand Challenges Canada». Звати мене Анастасія Багаліка, я з вами прощаюся. Слухайте, думайте.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.